Keyifliyer Azatlık Radyosu. Yerdiriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2016 yılın 10. fevrali, heptanın çarşamba günü. Kabarlar gündeliğimizde Praga'daki stüdyodan meni Gözel Alparyar'ın şuunki programımızda. Германияның канцлері Ангела Меркель Түркияйдан сапарының дауамындайдан чықышында Орсетің Сирияда Хуадын Амала Шариян күжімдерінің дөрөдің нетижелерінің өзіні құпықтырынлығын айтты.
Doch in den letzten Tagen nicht nur erschrocken, sondern auch entsetzt.
Demirgazık Afganistan'ın bir neçe vilayetine Türkmenistan'dan varyan elektrik toğı ile nöfçün ediyen liniyaları sövüşler zirarlı sandan çıktı. Aşkabad'ın yaşayıcılarına öz zahirlerinin koluyunda avtologlarını koymak ruhsat edilmeyer.
Ayın 8'inden beri bu zahirlerin koluyu oltumunda avtologları koymak.
Şun biz bu ve birlik temalarda cikmecik durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan o zaman tezeliklerle tanış olun. Германияның Бавария регионында екі жолаушы отлысы чақнашып азынан тек қыз адамның өліміне себеп болды. Полицияның айтмағына өре 9 февральда ерден екі регионал отлысының бір жолда бір-біріне қабат келіп чақнашмағы зерарлы 150 адам яраланыптыр. Герман медиасы бір отлының чақнашықта жолдан шығып бірнеше вагонның ағдырландығын хабар берді. Кәбір адамлардың өмірлен вагондарының ішінде қалғандығы хем айтылды. Темір жол хелекчілігі Мюнхенден 60 км ұзақлықта Бад-Эйблинг шәһәрчесі Голоинде болды. Оның себептері енді анықталмады. Орсетің НАТО-дағы елшісі білелішін Орсетің серкетлерінің қолайында қошын топланмағына Москваның жауап бергендігіне дойдырды. НАТО-ның біздің серкетлерімізді алып барған шол таярлықтарының қару техники тайдан жауапсыз қалмағанына кер кімнің түсінгенлігін мен ықтибарлы деп Александр Грушко Россия 24 телевидениесіне 8 февральда айтты. Грушко Орсетің өз қауіпсіздік бекітлерінде барлышық етмегенін ықтады, ама Кремльдің амал асырып білген әдімлеріне ағдамады. Орсетің ва Гүнбатырдың арасында Hakikat nashaklar Ukrainadagi krizis bilen bağlılıkta yaramazlaşyan wagtında Birleşen Ştatlar we onuň NATO wünçi yaranlary merkezi we gündoğru Europada goşmaça yarag yerleştirýärler we Türgönlöşüp geçirýärler. Pentagon ýakynda Orsiýada saklama üçin öz goşununy hem Ýewropadaky türgönlöşüklere çykdyjylaryny 4 esse artdyrmagy teklip etdi. Moskwa öz golunda NATO-nyň hereketlerini ýadgarýar we muňa öz howpsuzlygyna möhüm hökmünde seredýänligini aýdýar. Ран гошлары Рамади шәһәренең голындагы киңәшлекләре Ислам дәүләте топорының элинен басып алындыкларын әйдәрләр. Харбиларның 9 февральда әйтмәкләренә күрә кошын полиция ва террорчылыкка каршы гошлар Рамадине Хабания базасы белән баглыйан юл ачып торлар. Багдадның голындагы бу харби базада Берләшен Штатларның юл башчылыгындагы гошлар yerleşәр. Ран рәсмиләре Анбар вилаятының пайтахты Рамадинең гайдып алынганлыгын декабр аенда гылан итеп тема шәһәренең гүндөр бөлегендә Ислам дәүләте сөвешлер дуам едер. Орсет Сирияда амала шырян хова зарваларының нетижесінде параха дилатың арасында педаларың болиянлығы барады, ұнамлы субутнаманың йоқтығын айдар Кремлің метбоғыт өкелі Дмитрий Песков. Шелі коментарий білен Германияның канцлері Ангела Меркелің Орсетің ховадан бомбылымығының параха тияшыжыларың арасында дөрелің нетижелерің өзінде әлхінші тәтір қалдыранлығын айтмағының идеяны 9 февралда чықыш етті. Желеді Песков Түркияның президенті Реджеп Тайып Эрдоғының Орсетің Сирия басып алмаклыгы катнашыянлыгы барада айданларны ялан ва манисыз деп атландырды. Орсет Сирияда малашырян хувай хүчүмлөрүнө 30 сентябрда башлапты ва хөкүмөт күчлөрүнө Сириянын мерказында ва Гүнбатарында экстремист топорлорун ва оппозицион сөйөшчүлөрүн элине кечен территорияларын кайтып алмага жардам берер. Сауд Арабстанының дәшірі ішілер министрі Абдель Аль-Джубейр Бірлешен Штатларың ғол басшылығындағы коалицияның Сирияда ұслам дәулеті топырына қаршы Амала Шариян Харви кампаниясының чәгінде өз юрдының юриті күйішлеріні ивермек мүмкіншілігіні теклі өтті. Аль-Джубейр бұл арады Вашингтонды Бірлешен Штатларың дәулет секретарі Джон Керри білен кечірен геплешіклерінің İkinci güneyden çıkışında etti. Gepleşikler Siriya'daki ve Yemen'deki konfliktlere gönüktürüldü. Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama, Birleşen Ştatların Kuriyer koşunlarının Siriya yollanmağına karşı çıkıyor. Ama o Birleşen Ştatların yürüyte güçlerinin 50 harbiyesini iyi vermeyi geçen yılda karar etti. Халкары Мали фонды Украина Мали көмөгүнүн берилмегини Юрдун hükümetinin hakimiyet başında kalacağı aydın olansa saklanacaktığını etti deyip Юрдун Мали министри 8 февралда мәлім етті. Иктисадият министрінің geçen hepte ödepesinden çekilmegi ve Мали министри Наталья Ресконың Украина телевидениясында өңө сүрөн bu pikirleri Украинанын карз бергичилер менен катнашыкларынын ярамазлашма коопунун бардыгын көрсөттү. Премьер-министр Арсений Яценюк hükümetinin meşhurluğunun peteleyen vaktında onun fevral ayında parlamentte özüne anlamsızlık bildirilmek ulan hem yüz ve yüz olmak ihtimal Ukrayna Halkara Mali Fondundan Birleşen Ştatlardan ve Evropa Birleşiminden 40 milyar dolar möçverdi Mali kömögünün bir bölügünün berilmegine oktyabr ayından beri karaşyar. Hormatlı radyo dinleyicileri, siz günün käbir tiyadelikleri ulan tanış oldunuz, biz gepleşigimizi devam ettiriyoruz.